გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. უფრო პირ ხაზე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. ირაკლი ბეჭვაია გახლავთ საავტომობილო მრეწველობაში თვითმავალი ავტომანქანების მკვლევარი, ამ მანქანების პროგრამული უზრუნველყოფის არქიტექტორი.
თანამედროვე მანქანები არის სპეციალური პროტოკოლები, რომლითაც ისინი ერთმანეთს ელაპარაკებიან. ან მაგალითად საგზაო ნიშნებს, ან შუქ ნიშნებს, ან რა ვიცი, ველოსიპედს შეუძლია დაელაპარაკოს.
გერმანიაში ფრაიბერგის ტექნიკურ უნივერსიტეტში და მითვაიდის ტექნიკისა და ეკონომიკის უმაღლეს სკოლაში სამრეწველო მენეჯმენტი, მანქანათმშენებლობა, სამსხმელო მანქანები და მექატრონიკა, ანუ მანქანათმშენებლობაში მექანიკის, ელექტრობისა და ინფორმატიკის ურთიერთობა ისწავლა. ფრაიბერგის უნივერსიტეტში მუშაობდა სადოქტორო ნაშრომზე. თბილისში ირაკლი ბეჭვაიამ ფიზიკა-მათემატიკის სკოლაში ისწავლა და ახლა ბრაუნშვაიგში, გერმანიაში ფიქრობს Volkswagen-ის მომავალი მანქანებისა და ამავე დროს საზოგადოების მოწყობის ახალ შესაძლებლობებზე. კომპანია, სადაც ირაკლი პროგრამული უზრუნველყოფის მთავარი არქიტექტორია, გერმანიის ერთ-ერთი უდიდესი საავტომობილო კონცერნის, ხალხის მანქანის, Volkswagen-ის კონტრაქტორია.
გუშინ ჩამოვედი ესპანეთიდან. ეგეთივე გამოფენა იყო ესპანეთში, სეატში. უბრალოდ იციან ამ ხალხმა, რომ ქვეყანა რო დაიქცეს, ირაკლი თუ არ იქა, ირაკლი გადაგვარჩენს.
Kisait Technology GmbH ქმნის იმას ირაკლის ხელებით, რაც ასე სჭირდება მომავლის თვითმავალ მანქანებს.
Ну, ეგ უზარმაზარი კონცერნია, ათასობით აქვს თანამშრომელი.
ირაკლი ბეჭვაია გერმანიის პოლიტიკური პარტიის, გონების პარტიის, Partei der Vernunftის საბჭოს წევრია, წამყვანი იდეოლოგი გახლავთ.
რა არის ლიბერტარიანობა, რა არის ანარქოკაპიტალიზმი? ანარქოკაპიტალიზმი დგას, ლიბერტარიანობა დგას ორ ფუნდამენტურ იდეაზე: ჩემი სხეული მეკუთვნის მე და არააგრესიის პრინციპი.
და ამ მომავლის ძრავისა და თავისუფალი ადამიანების საზოგადოების შექმნა, მისი ცხოვრების, შეიძლება ითქვას, მიზანი. Volkswagen-ში ასე ამბობენ, რომ თუ ირაკლი ჩვენთან არის, ის ყოველთვის გადაგვარჩენს, როცა სირთულე ჩნდებაო. ასეთი რეპუტაცია აქვს ქართულ პროგრამის, მანქანათმშენებელს და სოფტვერების არქიტექტურს. ახლა ეს გიამბობთ ერთ ისტორიას, რომელიც გადახდა თავს Volkswagen-ის სულ ახალი ავტოს წარდგენისას. ასეთი ავტომანქანების წარდგენა არ ხდება ავტოსალონებში. იქ უკვე გამოცდილი ძველი მანქანები იყიდება. რასაც ირაკლი ემსახურება, მომავლის ავტოა. და მათი წარდგენა შიდა გამოფენებზე ხდება ხოლმე. Volkswagen-ის ხალხს ამ გამოფენებზე მიხავს ხოლმე ირაკლი, რადგან იციან, რომ ის ყოველთვის იმედია. იქვე არიან ერთობ საპარტიო სტუმრების ჟურნალისტები, რომლებიც მთელ ქვეყანას მოზდებენ კარგსაც და ავსაც.
Volkswagen-ს აქვს შიდა გამოფენები, რაც წელიწადში რამდენიმეჯერ ტარდება, სხვადასხვა გამოფენებია. და ნუ ჩამოდიან და უყურებენ, აი აქ რა ხდება, ვინ რაზე მუშაობს. მე ან მენეჯერები მერე უყურებენ, აი აქ სად წავიდეს ფული, სად არ წავიდეს ფული ალბათ. Ну ეს ძალიან მნიშვნელოვანია პროექტებისთვის, რომ თქვა შემდეგი დაფინანსება მიიღონ. და ამ დროს იყო ეს პირველი ჩვენი გამოფენაზე გასვლა, 5 დღე გრძელდებოდა. და მეხუთე დღე იყო სტუმრების დაპატიჟება. ანუ ჟურნალისტები უნდა მოსულიყვნენ და იმათთვის უნდა ეგვენახებინა ეს ყველაფერი. 4 დღემ ჩაიარა, ყველაფერი პარად იმუშავა. მეხუთე დღეს მოვდივარ დილით, ჩავთეთ მანქანა არ ინძრევა. ეგ არ არის სერიული მანქანები. მე რასაც მუშაობ, არის Forschungsentwicklung, ანუ კონცერნის კვლევა ძიება. ვურეკავ ხოლმე იმას ადამიანს, ვინც კურირებს სერვერს, ვინც ეს პროგრამები დაწერა სერვერისთვის, რა ხდება თქო? არ ვიცი. მე გუშინ რაც დავტოვეო, 4 დღე ვმუშაობ და ხელი არავის უხლია ამისთვისო. არ მესმისო. არადა, ну, ყველა მიცის ჟურნალისტებმა იციან უკვე 9 საათზე მოხალთ აქ, დადგება რიგი, უკვე დადგა რიგი და ну, ჩვენ 1 საათით ადრე მოსულები ვართ. რო ისა მანქანა ჩავთოთ, გავტესტოთ და მერე გავუშვათ. მაგრამ დრო გადის, მანქანა არ მუშაობს. Ну, ყველა ძალიან უკვე ნერვიულობს. და ახლა პროექტის ხელმძღვანელს ვეუბნები. კაი, თქვა, ნახე. ეგ ხალხი ხო მოვიდა მანქანის სანახავად თუ როგორ დადის ავტონომური მანქანა. რაო, რაღაც გავისა გაქვსო? გამოსავალი იციო? ვიცი თქო. ნუ მაშინ ქენიო და არა, ვერ ხედავ რა ხდება. თუ იცი ახლავე გააკეთეო. კაი თქო ახლა 15 წუთში მითხარი ამ ხალხს ჩაჯდებიან წავლენ თქო. მე ხო ვწერ ცენტრალურ ნაწილს. მაგრამ ეს ცენტრალური ნაწილი უნდა ლაპარაკობდეს ყველა სხვა კომპონენტთან. მაგრამ მე ხო ვაკეთებ ამას ბრაუნშვაიგში ბიუროში. ვწერ სატესტო კომპონენტებს, რომლებიც ისე იქცევიან თითქოს და მანქანის რაღაც ნაწილია. ანუ მაქვს ეს ყველაფერი კომპონენტი უკვე მზად. ოკეი თქო რა, გამოცვალე აი ეს კომპონენტი ბექენდი, რეალური ბექენდი სადაც იყო, ჩემი კომპონენტი დავუსვი. სატესტო. ჩავრთე ერთხელ გამასქენი, წრე დაარტყა მანქანამ, ჩემ იმაზე მუშაობს, ჩემი სოფტია, ჩემი ბექენდია. აქ პრობლემა დღეს აღარ გექნება თქო. გაბრუნდი, წავედი სასადილოში. მეერე უკვე რო ჭამეთ რაღაცა, დიდი მადლობით იმ ხალხი მოვიდა და მომიტანეს ლუდი და მე кайფი. მას მერე რაც პროექტები იყო, ჩემს გამოაძლევენ. აი დღესაც ახლაც რაზეც მუშაობთ, ეგეთივე გამოფენა იყო ესპანეთში, სეატში. უბრალოდ იციან ამ ხალხმა, რომ ქვეყანა რო დაიქცეს, ირაკლი თუ არის იქა, ირაკლი გადაგვარჩენს.
თვითმავალი მანქანების პროგრამული უზრუნველყოფაა ირაკლის სამეფო. და ამ სამეფოთი გერმანია, რომელიც მსოფლიოში გამორჩეულია სამანქანო მრეწველობაში, ამაყობს. და ის საჩვენებელია ხოლმე. ირაკლი ბეჭვეა ერთ ამბავს იხსენებს, როცა კანცლერმა მერკელმა ერთობ საპატიო სტუმარი მიიყვანა ფოლკსვაგენის ახალი ქმნილების საჩვენებლად.
დღეს მანქანას აქვს ორი მიზანი, ორ პრობლემას წვეთს. ერთი არის მობილურობა და მეორე არის სიამოვნება. ახლა თუ თქვენ ყიდულობთ რამე, ვთქვათ, პოლოს, ან თუნდაც, ნუ, გოლფი კიდე შეიძლება, იქ შპასზე ლაპარაკი არ არის. ნუ, იქ არის სულთა მობილურობა, ა-დან ბ-მდე მივიდე. ყოველ დღე სამსახურში ვიარო. ამას სიამოვნებასთან არაფერი აქვს კავშირი, არა საერთო. მაგრამ, ნუ, ფულს იხდით მაგაში. და ვთქვათ, თუ გინდათ სიამოვნება, იქ უკვე სხვა მანქანებზეა ლაპარაკი. ანუ როგორც კი გამოვა ეს თუნდაც მეოთხე დონის ავტოპილოტი, ეს მეხუთეს ეძახიან, მაგრამ ნუ ზუსტებით რო ვიყოთ, მეხუთე დონე ქსუ სხვა რაღაცა, იქ ვაფშე მიუღწეველია ჯერჯერობით. აი ეს იაფი მანქანების სეგმენტი, რომელიც მობილურობის პრობლემას წვეთს, ეს დამთავრდება. და ნუ ყველა იმას მიდის კვლევა იმაზე, რომ აი ამის მერე რა ხდება. ნუ ვიღაცამ უნდა შესთავაზოს carsharing-ის მაგვარი სერვისი, მანამდე ცოტა შორის carsharing-ზე მუშაობდი, ფორსლაინის პროექტებზე. და ამიტომ რომ მსგავსი ის რო არის პროექტი, გადავედი მერე თვითმავალ ტაქსებზე. და ეს იგი მე რასაც ვაკეთებ, ან ეს ბიზნეს ლოგიკა ძირითადად, ეს ცენტრალური ნაწილი. ბევრი სხვადასხვა მოწყობილობები, ერთ-ერთი მათგანი ავტოპილოტია და პლუს ეს მანქანა ელაპარაკება ბექენს, საიდანაც ხდება მანქანის შეკვეთა. მობილური გაქვთ, მობილურზე იძახებთ, რომ აი აქ ავდგავარ, მჭირდება მანქანა, რომ წავიდე სადღაცა. ხო ის მანქანა მოვა თქვენთან, ნუ როგორც ჩვეულებრივი ტაქსი, მაგრამ ავტოპილოტით. თქვენ ჩაჯდებით და მიდიხართ იქამდე. ეს ნაწილი, რომელიც აი ამ ყველა კომპონენტს ერთმანეთთან აკავშირებს და ყველასთან ელაპარაკება, უნდა იქი წავიდეთ, ეხლა აი ვიცი, უნდა გადმოსხდეთ, ან ფანჯრები უნდა ჩააბნელო, ან ვიდეოები ჩავრთო, მუსიკა ჩავრთო, რაღაცა, ნუ, გავართო გზაში, გავართო ის ადამიან კლიენტი. აი ეს ყველაფერს, ამას ყველაფერს აკეთებს ბიზნეს ლოგიკა. და ნუ რახან ჩემი ნაწილი, ის რასაც მე ვაკეთებ ის ცენტრში, плюс ამის პერიფერიაზე ბევრ სხვადასხვა რაღაცებს კიდე ვაკეთებ. მე ვცდილობ ასე ვიმუშაო, ანუ ჯერ დიაგრამები და ნუ მერე წესით სხვა იქნებოდა, სხვა სხვისი შემეძლო უნდა მიმეცა, ვინც ან შავ სამუშაოს გააკეთებს. რადგანაც მე სხვა არ მყავს და ვაკეთებ თვითონ ჩემით ყველაფერს. თან მეც უფრო მირჩევნია ჩემით ვაკეთო. მომწონს პროგრამირება. ყველაფერს ვაკეთებ ჩემით. ის რასაც სხვები აკეთებენ, რისთვისაც სამუშაო ჯგუფი იკრიბება, ну, მე ვაკეთებ მარტო. თან უკეთესად, უფრო სწრაფად ჩეჩაი მუშაობს სხვების არა. ეს პირველი პროექტი იყო. მაშინ მერკელი ვაკატა ერთხელ. მერკელი სიზიპინი იყო ჩამოსული სხვათა შორის ჩინელი ესა გენსეკი. და დაუკავშირდნენ ჩვენ, ჩვენ რა, Volkswagen-ს, Audi, BMW და Mercedes. რო აბა ჩამოვიდა და შეგიძლიათ რამე ფეხზე დააყენოთ, ერთი კვირა გაქვთ ვადა. Ну, ცხადია ყველა თქვა კი, იმიტომ რომ ჩინელი ჩამოვიდა ბაზარი რაღაცა და ну ეს რეკლამაა. ყველა საწყობს. ჩვენი პრეზენტაცია იყო ფოტოშორის ყველაზე კარგი. Про твит მანქანაში რო ჩაჯდნენ მერკელი, სიზიპინი, დიცი, ეს იმის, რა ქვია, ფოლსვაგენის შეფი, კიდე თარჯიმანი ჩინელისგან და კიდე ჩვენი მოდერატორი, ვინც უხსნიდა ამ ყველაფერს. მანქანა საჭე არ ქონდა. მანქანა არის, ესე იგი, ღილაკს მიაჭერთ ხელს და ის თავისით მიდის. ცხადია, ეს უსაფრთხოების ნორმები, ყველაფერი დაცული, ყველაფერი კარგად გათვლილი. პრობლემა მაშინ იყო, ჩაახშეს მთელი სიხშირეები, ან მთელი კომუნიკაცია, ან როგორა შიგნით კი აქვს ღილაკები. იმას მარე თქვა, გაფუჭდა რაღაცა, არ მუშაობს. და გარეთ ყავს კიდე ხალხი, ვისაც ის აქვს რადიო გადასართავი, რომ ღილაკს მიაჭიროს და გათიშოს მანქანა. და უბრალოდ ეგენი რომ ჩამოვიდნენ სტუმრები, უშიშროებამ ჩაახშო ვაფშე მთელი რადიო კომუნიკაცია, რაც კი იყო. მაგრამ ნუ თუ ყველაფერი ჩაუშეთ, თუ ვეგზა ვერ დაინახა, თუ ყველაფერი გაფუჭდა, მაშინ წავა სადღაც.
რაში ჩერდება? ჩერდება თუ აგძელებს ძას.
ის რაც დღეს გამოდის, ეს ავტობუსები ვითრო რაც დადიან საცდელი მანქანები, ისინი ჩერდებიან. იმას უბრალოდ GPS კოორდინატებს მიყვებიან. და ну თუ რაღაც დაფკოლება არის, ის ჩერდება და ჩვენსაზე იყო, კი არ გაჩერდებოდა, არამედ ეძებდა რაღაც გამოსავალს. აი, აქ თუ რაღაცა არის გზაზე, აბა სადარი უკეთესი გზა. და თვითონ ნახოს. ხო, მაგრამ ამა კარეთ ძალიან კარგად ჩაიარა, ყოფილები დარჩნენ სტუმრები.
ამ გამოგონებებმა ირაკლი ბეჭვეს დაწერილმა პროგრამამ, რომელსაც მანქანებში გამოცდიან ხოლმე, თუ გაამართლა, მერე სერიული წარმოების ავტომანქანებშიც გამოიყენება ისინი.
მე რო დავიწყე სამსახური აქ, ჩემი პირველი პროექტი, სუსუ პირველი, იყო ეს რაღაც, არ ვიცი შემიძლია თუ რა ამაზე მოყოლა, იმიტომ ტექნიკურად არ ვიტყვი, მაგრამ აი ვიღაცას ინჟინერს მოვიდა თავში იდეა, რომ აი მოდი რაღაც გავაუმჯობესოთ. ეს იყო სუფთა კვლევა ძიება. მერე უკვე ეს დანერგეს აუდებში პირველად, აი ეს ხუთი სუ აუში გამოსულიც კი არისო მგონი. მაშინ, როდესაც სატესტოდ დავაყენეთ. ახსოს გადმოგცეს ისა მანქანა და იმ ადამიანთან ერთად, ვისაც ამაზე მუშაობდით, ანუ ჩემი შეფი იმ დროინდელი, მე რო ახალი წამოვიდი ინსტიტუტიდან, ნუ ის კურირებდა ამ პროექტს ჩვენი ფირმაში. და მახსოვს, ეგ ვზივარი მითი ნოუთბუქით იმაზე, მუხლებზე და იმას მიყავს მანქანა და მე ვუყურებ, აი მართლა მუშაობს თუ არა ის, რაც დავწერე. მერე უკვე მე რამდენადაც ვიცი, ეს ტექნოლოგია უკვე სერიულია, უკვე кайხანი. ანუ ის რაც მუშაობთ, თუ გაამართლა, ოდესმე სერიაში მიდის. და ხა ჯერ მიდის ძალიან ძვირიან მანქანებში, ცადია უახლესი ტექნოგამოგონებები. მე ეს უფრო იაფდება და შესაბამისად ქვევი ჩამოდის, ოდესღაც გოლფშიც ხდება ბოლოს.
Car to X communication, ანუ car to car communication, თანამედროვე მანქანების საურთიერთო სისტემებია, როგორ ელაპარაკებიან თანამედროვე ავტომობილები ერთმანეთს.
თანამედროვე მანქანები არის სპეციალური პროტოკოლები, რომლითაც ისინი ერთმანეთს ელაპარაკებიან. ან მაგალითად საგზაო ნიშნებს, ან შუქ ნიშნებს, ან რავის ველოსიპედს შეუძლია დაელაპარაკოს ველოსიპედს. რატო? აი წარმოიდგინეთ, აქიამოდის მანქანა, აქიამოდის მანქანა და ერთმანეთს ვერ ხედავენ. არა, ერთმანეთს რო დაელაპარაკებიან, ეუბნებიან, აი შემდეგ მომენტში მე ვიქნები იქ, ისე ეუბნება მეც იქ ვიქნები. და მე აუნთებენ, ძალიან მარტივი ის არის რა მაგალითი. მძღოლს აუნთებენ, რომ აი იქიდან მოდის სწრაფად მანქანა. და აბა ცოტა იმ დაამხრუჭიან, ფრილად იყავი.
ეს ყველაფერი უმაღლესი პილოტაჟია. ირაკლი ბეჭვაია მაგარი იყო სტუდენტობის დროსაც. უნივერსიტეტის პერიოდის ამბებს იხსენებს.
მაშინ ეს იყო 90-იანების ბოლოა და იგი გითხა რა პროფესორმა, ვინ სხვა შეგილია სტუდენტსო დაწერა. მე შემილია თქო. პროგრამირება მიყვარს. მოდიო და ეს პირველი ნახე სამსახური, რომ ეს პროგრამის დაუწერე გამოცდების ტუტორიალები ელექტრონ ავტომატური. მე იყო მოკლედ ნუმერიკა მაინტერესებდა. კომპიუტერი რო ითვლის, თქვა სტატიკას ან დინამიკა რა ვიცი რაღაცეები. რახან ფიზიკა მიყვარდა, ან მათემატიკა და თან ახლა ინფორმატიკასთანაც კავშირშია. ანუ ვიცი რა, აი ეს ძალიან საინტერესო რაღაცა, როგორ გამოიყენება აი აქ. იმ შეატყვარა პროფესორმა სემინარზე ვიჯექით და იციო შენი ლანცმანიო, ანუ შენი თანამემამულე აგროვებს ჯგუფსო. ხო არ გინდა სამუშაო ჯგუფსო? წახვიდე და ნუ ჰივი გეკნებაო რა, პატარა ხელფასი. როგორ არმია თქო, მაგრამ ქართველი პროფესორი ვიღაცა ხა, რაღაც არ გამიგია თქო. მივედი აღმოჩნდა ბელარუსი ჩემი თანამემამულე. ძალიან კარგი კაცი, იმათ დავუახლოვდი, ოჯახს დავუახლოვდი. მოკლედ, პირველი ის იყო დამსვა, აგერ კომპიუტერი. ამოცანა იყო საბოლო საფლავი ატომური ნარჩენებისთვის. აი, ატომური ელექტროსადგურებიდან რო გამოდის ის ნაგავი, რაც ასხივებს, სადაც უნდა წაიღოთ. თან ისე რომ წაიღოთ, რომ რაც არ უნდა მოხდეს იქიდან, იმან არ დააზიანოს ადამიანები. აი ამ ნაგებობამ 10000 წელი უნდა გაუძლოს ისე, რომ წყალი არ გავიდეს. ყველაფერს უნდა გაუძლოს. ძალიან რთული ამოცანა და ნუ არ ვიცი, პრაქტიკულად ალბათ თითქმის შეუძლებელი იმის ამოხსნა. ამ ყველაფერს უნდა რაღაცნაირად მოდელირება. და მაგით ვიყავით დაკავებული. ნუ მე ვიყავი ჰირს ასისტენტი, ის იყო ეს კაცი, ძალიან ჭკვიანი, ის ამას აკეთებდა, ამას იკვლევდა, დამიტეს კომპიუტერი. და ეს არის 90-იანი წლები. მე კომპიუტერი მინახია გამოთვლით ცენტრში. ანუ არანაირი გამოცდილება, არაფერი. უბრალოდ მაქვს ცოდნა. ცოდნა რა, ცოდნა, ნუ აზროვნების უნარი. Ну, დავჭექი, გავაკეთე. გავაკეთეთ და ანუ მე ის პროგრამებს შევისწავლეთ და ანუ ამუშავოთ, წავიდა სამუშაო. წლები მუშაობდი იმ კაცთან. ანუ ის გადადიოდა სხვა ინსტიტუტებში. ქემნიჩში წავიდა, დრეზდენში წავიდა და მე თან მივყავდი.
გერმანიაში საქართველოდან წასული ადამიანი ფიზიკით, მათემატიკით, ინფორმატიკით გატაცებული ახლა საჭირო სპეციალისტი პროგრამირების სფეროში, ალტერნატიული ძრავის პატენტის ავტორი, ძალიან ფართო პროფილის პროგრამისტი, გერმანიაში ნაკლებად ცნობილ ლიბერტარიანულ იდეოლოგიას ეზიარა და აქტიური ლიბერტარიანელი გახდა, პარტიის წევრია. ალბათ სხვა არის ლიბერტარიანელობა გერმანიაში და ლიბერტარიანელობა საქართველოში, მაგრამ როგორც ჩანს საფუძველი მაინც ერთია.
თვით ლიბერტარიანიზმი, ეს არის 70-იანი წლებში შექმნილი იდეოლოგია. ეს შეიქმნა კლასიკური ლიბერალიზმის საფუძველზე და ანარქიის. თვით იდეოლოგია, ანუ ეს იდეოლოგია, რაზეც დაფუძნდა ამერიკა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. კლასიკური ლიბერალები იყვნენ ისინი, დღევანდელი გაგებით. მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20-ის დასაწყისში ვიღაც სოციალისტებმა დაიწყეს თავის თავზე დაბრალება, რომ ლიბერალები ვართო. მიურეი როთბარდს მოუწია 70-იან წლებში ლიბერტარიანობის შემოღება, ეს ტერმინის. არადა, ნუ ეს ყველაფერი წესით გარწელდებოდა, ასე კლასიკური ლიბერალიზმი იქნებოდა დღემდე. დღეს ამას ვეძახით ნეოლიბერალიზმს. ამერიკაში ლიბერალს, ეხლა რასაც ეძახიან, არის სოციალისტი. მაშინ, როდესაც გერმანიაში ეს ტერმინი ლიბერტარიანობა ძალიან გვიან შემოვიდა, 2000-იანების მერე. იმიტომ რომ, ნუ, ლიბერალს რო იძახთ ადამიანი, ყველას ესმოდა ვინც არის. რომ ეს აი მისი ამერიკის დამფუძნებელი მამების იდეოლოგია, რომელიც თავისუფლებისკენ მიდის. და უბრალოდ ოდესღაც ეს 2000-იანების მერე უკვე ახაც იმდენად შემოვიდა, გავრცელდა ეს ნეოლიბერალიზმი, რომ ადამიანები, სოციალისტები თავის თავს ლიბერალს ეძახიან და ჩვენთანაც დავიწყეთ ჩვენი თავის ლიბერტარიანებლად მოხსენიება.
და ხვდებით, რომ ეს იდეოლოგია, ანუ ტერმინი ლიბერტარიანიზმი, ისევე როგორც ტრადიციული ლიბერალობა, სიტყვა თავისუფლებიდან მოდის. ეს პოდკასტი, ჩვენი პოდკასტი შინ უცხოეთში, რადიო თავისუფლების წიაღში იშვა და მოქმედებს. და თუ კი ვინმე აქვს ამ სიტყვაზე პრეტენზია და პატენტი, ეს ჩვენი მაუწყებელია. ეს რაც შეეხება სიტყვა თავისუფლებას, რომლის გამოყენება როგორც სიტყვისა საბაზრო სფეროში, საქართველოში დაპატენტებულიც კი ყოფილა. მაგრამ თავისუფლებისკენ სწრაფვას ვერავის დაუშლი. ირაკლი ბეჭვაია მირეი როტბარტს დაიმოწმებს, ამერიკელ პოლიტიკურ ფილოსოფოს, რომლის ნაშრომებმა ანარქო-კაპიტალიზმის შესახებ და მისმა პირადმა გავლენამ თანამედროვე ლიბერტარიანიზმის განვითარებაში დიდი როლი ითამაშეს.
ლიბერტი არის თავისუფლების ერთ-ერთი ფორმა. თქვენთვის რომ გადაწყვეთ, თქვენ რა გინდათ. როტბარტს აქვს განსაზღვრება, თავისუფლება არის, ლიბერტი არის, როცა თქვენ არაფერს გაძალებენ. და აქედან გამოდის ეს აგრესიაზე უარესთქმის პრინციპი, რომ უნდა შევქნათ საზოგადოება, ანარქო-კაპიტალისტური საზოგადოება, იდეალური არის ისეთი საზოგადოება, სადაც ადამიანები ერთმანეთზე არ ძალადობენ. არ ძალადობენ მიზეზის გარეშე, ანუ აგრესიას არ აქვს ადგილი. ცხადია, თუ ვიღაცა თავს გესხმით, თქვენ ძალის გამოყენების უფლება გაქვთ, მაგრამ თქვენ არ აქვთ უფლება სხვას დაესხათ თავს.
ქართველმა პოეტმა მეორე ასევე პოეტი ასე მოიხსენია, ის ლიბერალი ბურთივით მრგვალიო. ლექსის ავტორი, სადაც ეს სიტყვები წერია, გრიგოლ ორბელიანია, რომელიც მიმართავს მაშინდელ მოწინავე ქართველებს. კოღობუზებო, ლიბერალებო, ჭკუით გლახებო, პატრიოტებო, გზადაკარგულნო, წყალწაღებულნო და ასე შემდეგ. ხოლო ლიბერალებად წოდებულები არაკლებენ და აგაკიწერეთელმა გრიგოლ ორბელიანზე, რომელმაც რუსეთის მთავრობისგან ერთგული სამსახურისთვის აღიარება და წოდება თანამდებობები მიიღო, ასე დაწერა: სჯობს მონობაში გადიდკაცებულს თავისუფლების ძებნაში მკვდარიო. და ბოლოს, ბევრი ფიქრობს, რომ საპასუხოდ დაწერილ სიტყვებში ოქროს ჯაჭვი სჯობს თავისუფლებასო, გრიგოლ ორბელიანი თავის მრწამსდებდა, რაზეც აზრთა სხვადასხვაობაა, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ჯაჭვი არსებობს, ეს ოქროს ჯაჭვი, რომელსაც ბევრი ამჯობინებს თავისუფლებას. ერშიც და ბერშიც არიან ასეთები, საქართველოშიც და ყველგანაც. ვინ იყვნენ მე-19 საუკუნის ქართველი ლიბერალები?
კლასიკური ლიბერალობა და ლიბერტარიანიზმი არის ალბათ 99%-ში ერთად იგივე. უბრალოდ აქ უფრო დაკონკრეტდა რაღაცეები, სასაკითხები, რაც იქ იმ დროს ჯერ გაუაზრებელი იყო ბოლომდე. იყო ბევრი მოაზროვნე, ვინც თავისი წვილი შეიტანა ამ იდეოლოგიის განვითარებაში.
ირაკლისთან იმაზეც ვისაუბრეთ, რომელი თავისუფლებაა, რასაც განვიხილავთ. ინგლისური freedom თუ liberty მეთქი, რომელიც სხვაშორის ჩვენ რადიოს ქვია. Radio Liberty. ასე გვიწოდებენ ინგლისურად. თბილისის მთავარ მოედანს ხომ ინგლისურად ორგვარად მოიხსენიებენ, ალბათ იმის მიხედვით, თუ ვის რა ესმის თავისუფლებაში.
ქართულად ეს ორივე თავისუფლებაა. ამიტომ ასე ვთქვი, ეს ერთ-ერთი ფორმაა თავისუფლების. Freedom არის, მე რამდენად ვიცი, ინგლისურად კარგად არ ვლაპარაკობ, თუ ციხეში ჩაქსვეს, არ ხართ free და თუ გამოგიშვეს, გახდებით free. და ლიბერტი არის გერმანულად თქვია მაგას Selbstbestimmung როგორც მე მესმის ეს შეიძლება ვწდები
თვით გამორკვევა თითქოს უფრო რაღაც პრაქტიკული აქტია თავისუფლებაში მეტი შინაგანი ფილოსოფიური აზრია ალბათ შორს წავედით და თავი ამოყავით არგენტინაში ბოლო პერიოდის მნიშვნელოვანი ახალი ამბავი იყო ის რომ ამ ქვეყნის პრეზიდენტად აირჩიეს ხავიერ მილეი ლიბერტარიანული პარტიის წარმომადგენელი ეკონომისტი მეწარმე ის იქნება ისტორიაში პირველი ლიბერტარიანელი პრეზიდენტი, რომელიც პოლიტიკური კოალიციის თავისუფლება უტევს მეთაურია. ირაკლი ბეჭვაიასთან, გერმანელ ლიბერტარიანელთან საუბარში ამ თემას გვერდი ვერ აუარეთ და ვკითხე საფრანგეთსა და გერმანიაზეც, ევროპაზე. რატომ ვერ გახდა ლიბერტარიანიზმი ამ რეგიონში პოპულარული?
მაგერ მოვიდა არგენტინაში, სოციალისტურ ქვეყანაში, მოვიდა შეძლეს და მოიყვანეს ლიბერტარიანელი პრეზიდენტი, რაც იმედს გვაძლევს დანარჩენებსაც. რაც შეეხება ხო საფრანგეთსა და გერმანიას, ნუ ეს არის ევროპაში აი ორი ყველაზე სოციალისტური საზოგადოება ქვეყანა. ანუ ყველაზე ნაკლები ესეთი ადამიანი ცხოვრობს აქ ჩვენთან. ყველაზე თავისუფალი არის შესაბამისად შვეიცარია და ლიხტენშტაინი და შვეიცარია. დანარჩენები ჩვენ შორის მე რო თქვი რა არის ლიბერტარიანობა, რა არის ანარქოკაპიტალიზმი. ანარქოკაპიტალიზმი დგას, ლიბერტარიანობა დგას ორ ფუნდამენტურ იდეაზე. ჩემი სხეული მეკუთვნის მე და არააგრესიის პრინციპი. ანუ აგრესიაზე უარეს თქმის პრინციპი, ან კონტრაქტი გაჩნია. ვინ როგორ იგებს ამას? სახელმწიფო კი არის ის ორგანიზაცია, რომელიც უდანაშაულოდ ძალადობს ადამიანებზე. ანუ დავიწყოთ იმითი, რომ გადასახადებს ჩვენ არ ვიხდით ნებაყოფლობით. თუ არ გადაიხდით გადასახადს, მოვა პოლიცია და ძალით წაგართმევთ. ეს არის ძალადობა. მე ხო ჩვენ ხო არ მოგვიწერია ხელი კონტრაქტს, სადაც აი რაღაც სერვის მაძლევს, მაწდის სახელმწიფო და მე ამ სერვის ვყიდულობ. ეს ხო არა ჩემი ნებით ხო არ მოხდა. მე ხო არ შემიძლია წავიდე სხვასთან და იგივე სერვისი ვიყიდო სხვისგან. არადა აი ყველაფერი პრაქტიკულად, ან თითქმის ყველაფერი შეიძლება თავისუფალ ბაზარზე ნახოთ უფრო იაფად, ბევრად უფრო იაფად და ბევრად უკეთეს ხარისხად. და ასე ნებისმიერ ეს მედიცინაში წადით, განათლებაში მიწადით, რა ვიცი, პოლიცია არის აი დაცვის სამსახური, არის რაღაც ძალიან იაფი და ძალიან ეფექტური სერვისი შეგიძლია თიყიდოთ თავისუფალ ბაზარზე. არის უამრავი. პინკერტონთან რომ მიხვიდეთ და მაგათგან იყიდოთ დაცვის სერვისი. დაგიჯდებათ ბევრად უფრო იაფი, ვიდრე სახელმწიფო პოლიცია და ის ბევრად უკეთესად დაგიცავთ.
მაგრამ აბსურდამდე მივალთ, ყველა ჩვენგანს რო პატარ-პატარა ჯარები ყავდეს ამოშთები სადაც ხვაგან, ხო? რას გულისხმობთ რომ უკეთ დაგიცავს აბა? ვარი თქვა და აი პოლიცია, გერმანიის პოლიცია შესანიშნავად იცავს იმ რაღაცა ზოგად პრინციპს, კანონს, რომელიც დაადგინა პარლამენტმა, რომელიც ჩვენ ამერჩიეთ. ანუ თქვენ, მე არ ამერჩევი.
ნუ მე არც ერთ კანონზე აქ ხელი არ მომიწერია. ანუ ეს არ არის ის კანონები, რომლებიც ჩვენგან მოდის. მათი დაცვა მათ დაცვაში ფულის გადახდა მე სულაც არ მინდა. იდეალურად თავისუფალ საზოგადოებაში თქვენ გაქვთ უფლება იყოთ შეიარაღებული. ანუ არის სხვადასხვა ვერსიები, სხვადასხვა ვარიანტები. მე უნდა მქონდეს უფლება წავიდე სხვასთან და სხვისგან ვიყიდო ეგ სერვისი.
ირაკლის ფიზიკა მათემატიკურ სკოლაში უულია. მე გერმანიის სხვადასხვა უმაღლეს სკოლებში უსწავლია ინფორმატიკა, მანქანათმშენებლობა, სოფტვერების არქიტექტორი ჰქვია მის საქმიანობას და მაინტერესებს როგორ განსაზღვრავს რა როლს თამაშობს მის ცხოვრებაში მისი პოლიტიკური იდეოლოგია, ლიბერტარიანელობა. ზემოქმედებს თუ არა მის არსებობაზე ეს, როცა მისდევს ამ მოძღვრებას, რომელიც არაა რელიგიაო, გამისწორა.
ცხადია, ამას ვერ შევადარებთ რელიგიას, იმიტომ რომ რელიგია არის რაღაცა, რწმენა არის რაღაცა ჩემთვის. ეგ შემიძლია ჩუმად ამით ვიცხოვრო. პოლიტიკა ეს არა მარტო ჩემთვის. ერთ გერმანულ ლიბერტარიანს ვუსმენდი და ძალიან საინტერესო რაღაცა თქვა. თავისუფლების მოპოვება არ შეიძლება თქვენთვის პირადად. ეს ყოველთვის იქნება პრივილეგია. თავისუფლება უნდა მოიპოვოთ სხვებისთვის. ანუ თუ იბრძვით თავისუფლებისთვის, ესაა თავისუფლება სხვა ადამიანებისთვის და არა თქვენთვის. და კი, ამ ხანაგების კოლეგების უმეტესობას ეს არ ესმის. მაგრამ არიან ისეთები, ვისაც ესმით, არიან ადამიანები, ვინც ამ იდეოლოგიით გავიცანი. იცით ალბათ, გითხარით, პარტიის წევრი ვარ, მარტო წევრი კი არა, იმაში ვარ, აღმასრულებელ საბჭოში ვარ, მთავარი იდეოლოგი გერმანული ლიბერტარიანული პარტიის და ანუ ვიქიდან ახალი მეგობრები გავიცანი. და კი, ეს ჩემი ცხოვრების ნაწილია, პოლიტიკა. თან ისეც რაღაცა ერო ბევრი წავიკითხე ამის შესახებ, რომ ნახე თუ რამდენ პრობლემას ქმნის სახელმწიფო ჩვენ ცხოვრებაში. და აი ამ პრობლემას რო ვაწყდები ყოველ დღე, ვიცი რომ აი ჩემი იდეოლოგიით რო მეცხოვრა, გვეცხოვრა ყველას, ეს პრობლემები ჩვენ არ გვექნებოდა.
ლიბერტარიანიზმ შეხვედრა, მე მაგალითად უბრალოდ მგონია რომ რაღაცა ამერიკაში წასულებს უნდა მოსვლოდათ და გერმანიაში წასულებს არა. ამიკვირდა კიდეც რომ მითხარით რომ ასე და ესეო. იმიტომ რომ ვინც პოლიტიკაში ჩაერთო გერმანიაში, ნუ აღიარებულ ასე ვთქვათ იმ სტრუქტურებში შედიხარ და მშვენი რა თქმა.
კი.
და თქვენ სხვა გზა ერთიეთ, აი ეს თქვენი ამბავი მომიყევით, თქვენი ამ პოლიტიკასთან მიახლოვება, მისვლა და შიგნით დაფუძნება როგორ მოხდა? თქვენი ამბავი მომიყევით მეთქი.
მე საერთოდ მოდივარ ტექნიკური ოჯახიდან, მემკვიდრეობითი ინჟინერი და ნუ საერთოდ არ მაინტერესებდა ეს ყველაფერი. არც ეკონომიკა, არც პოლიტიკა. არის ფიზიკა, მათემატიკა, ინფორმატიკა, ეს იყო ჩემი. უბრალოდ ნელ-ნელა ინფორმატიკიდან შემოვედი სხვადასხვაშორის. აი ვუყურებ ინფორმატიკა ზოგადად ინჟინერიც იგივეა. ეს არის ადამიანი, რომელიც წვეთს პრობლემებს. პრობლემას ხედავთ და ფიქრობთ, აი როგორ შეიძლება რა არის ამის გამოწვევი მიზეზი და მოდი აი ეს მოვაგვარო ეს საქმე. მე მექანიკაში ვარ დამთავრებული გერმანიაში, მაგრამ ინფორმატიკა პროგრამისტად მუშაობ. და ნუ ორიო მხარე ვიცი, ასე თუ ისე. რა ხდება, რო ვუყურებ ომი არის, აი რაღაც პრობლემები ჩნდება, ხედავ, რომ ხალხი წუწუნებს და რომ მეუბნებოდნენ, აი ასე უნდა მოხდესო, ну, ხედავ, რომ აი ასე როგორც ესენი იძახიან, ეს პრობლემა ვერ გადაწყდება. და ერთ მშვენიერ დღეს მოვიფიქრე ფილოსოფოსების ქვა. დავარქვი ასე, ეს არის სოფტი, რომელიც უნდა შემექმნა, იმედი მაქვს, ოდესმე შევქმნი კიდევაც, რომელიც ყველა პრობლემას მოაგვარებს, რაც კაცობრიობას გააჩნია. ну, ვიცი, როგორ უნდა გაკეთდეს, ვიცი რა საჭიროა ამისთვის. Ну, მაგრამ ძალიან დიდი პროექტია რა, ახლა მთელი ინტერნეტი უნდა თავიდან დავწერო. რთულია. და მე აი აქიდან ამით დავიწყე, როგორც პოლიტიკით, ისევე ეკონომიკით დაინტერესება. თუ მინდა გადავჭრა რაღაც პრობლემები, უფრო და უფრო მეტი უნდა გავიგო ამ თემებზე. და მე ახლა YouTube-დან უკვე ნახე რაღაცა დავიწყე ყურება ვიდეოების. და შემთხვევით, ну, იქ იყო ანდრეი მავჩან არის მაგალითად რუსი ლიბერალი. ფინანსისტი. ესეც ინჟინერი, რომელიც გადავიდა მე ეკონომიკაზე. საინტერესო იყო მე შემთხვევით წავაწყდი ბენდუქიძის ლექციებს. არ ვიცი, საერთოდ არ მაინტერესებდა საქართველოსთან აი იმდენად გამამწარეს, რომ აი არაფ დაგონებაც არ მინდოდა იქიდან, არაფრის, არც ჩასვლა მინდოდა, არაფერი მინდოდა მაგათგან. მე უცებ ფულსმენ ადამიანს, რომელიც ძალიან გასაგებ ენაზე ლაპარაკობს, მართლა როგორ შეიძლება გადაწყდეს პრობლემები. და ხედავ ის, რასაც ის ლაპარაკობს, ეს მართლა წვეთს პრობლემას. Ну, ინჟინერი ვარ და ხვდები, რომ ლოგიკურია ეს ყველაფერი.
და აღმოაჩინა ადამიანები, პოლიტიკური გაერთიანება, რომელიც მიდნენ, მასავით ფიქრობდნენ და ამას გაკვირვებასთან ერთად სიხარულიც ახლდა.
Ну, მე დამაინტერესა ხოლმე გერმანიის მოქალაქე ვარ მე. საქართველოს წასვლას არ ვაპირებ და იქნებ გერმანიაშიც არსებს ეგ რაღაცა. და თურმე მე ყოფილა პატარა პარტია, პარტაიდერ ფერნუნქტ, რომელიც არის თუმცა ლიბერტარიანული.
ეს ძალიან პრეტენზიული ხო არ არის ეს რაღაცა, რა ქვია მაგას, გონების პარტია არის ხო ქართულად?
დიახ. მოკლედ მივწერე ნახე რა ხდება, თურმე გქონიათ რა ზუმები, შეხვედრები. Ну, ჩავერთე პირველ იმაში ზუმში, დისკუსიაში იქვე მივიღე მონაწილეობა. ვკითხე, ხო, როგორ გავკავერტიანეთ კოპარტიაში? მაგერო წერილი მოგწერეო და დაგიკავშირდებითო. Ну, მივწერე წერილი, მერე პარტიის თავმჯდომარემ დამირეკა, რომ ისო დამელაპარაკა და კეთილი იყო შენი მობრძანებაო. მერეც რამდენიმე თვეში, სადღაც აგვისტო სექტემბერი მეორე პარტიული ყრილობა იყო, იქ უკვე აღმასრულებელ საბჭოში ამირჩიეს და ნუ იქიდან დაიწყე უკვე გირჩული იდეების აქ დანერგვა. ან მაგალითად ეს
ესაცუთლა დეფიციტია მან გირჩული იდეები უნდა დაინერგოს.
ანუ თქვენ თუ გონიათ ესენი უკეთესებია, სადმე უკეთესია, რომ გირჩი არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი და როგორ თქვა, განვითარებული წინწასული პარტია. რაც პოლიტიკას შეეხება, რაც ჯედები გააკეთეს, რამდენი საქართველოში რამდენი რაღაც აქცია მოახდინეს, გააკეთეს, ჩაატარეს, ну ეს წარმოუდგენელია.
ქვენი პარტია მანდ გერმანიაში როგორ ახერხებს გერმანელებს უთხრას, რომ ჩვენა ვართ ასეთი ლოგიკურები, ჩვენა ვართ ასეთი გარანტია იმისთვის, რომ მომავალში უკეთესად იცხოვროთ. ახლა ადამიანებს რა აინტერესებს? რა ქვია, ადამიანი, რომელიც აი ესე ძალიან ლამაზი აზრები აქვს, შეიძლება უტოპიური, მაგრამ მაინც ძალიან ლამაზი რაღაც მომავალზე, თუ კარგი მანქანა ყავდეს, კარგი სახლი ქონდეს და საჭმელი ქონდეს. ალბათ ეს მეორე, ხო?
კი.
აი როგორ ახერხებთ მათ აუხსნათ, რომ ეს კი კარგია, მაგრამ ჩვენ ამას ამით უზრუნველ ყოფთ? არის ცნობ საზოგადოება თქვენს არსებობას გერმანიაში?
არა. ჩვენი პარტია რომ დაარსდა, ცოტა ხნის მერე დაარსდა მეორე კონსერვატული პარტია AfD. იქნებ გაგიგიათ. ანუ
ალტერნატივა გერმანიის თქოს, ხო, მაგებული სხვა. მათზე ლაპარაკობენ. ისინი პოპულარული არიან მათზე, გამიგია ბევრი კი.
მათ წაიღეს ხმების უმეტესობა. სამწუხაროდ. ანუ ეს უფრო პოპულისტურია და ნუ ზოგადად კონსერვატიულებს უფრო უფრო მეტი ხმები მიაქვს ვიდრე ლიბერტარიანელებს. მილეიმ რაც გააკეთა, მას შეკრიბა კოალიცია, რამდენიც მე ვიცი, სხვადასხვა კონსერვატული პარტიის, რითაც ეტყობა გამოიმარჯვა. ჩვენ ნუ AfD-სთან სიამოვნებით შევკრავდით კოალიციას, მაგრამ ჯერჯერობით ვართ და ჯერჯერობით რა, ძალიან პატარა ვართ. ძალიან პატარა პარტია ვართ. ვერ ვახერხებთ იმ დონეზე მიწვდომას ხმის, როგორც მაგალითად გირჩი. ამიტომაც ვჭირდებოდი. ვეცდები უკეთესად გავაკეთო ეს, ვიდრე ჩემს დააკეთებდნენ.
პროგრამული უზრუნველყოფის არქიტექტორი გერმანიაში, ბრაუნშვაიგში მცხოვრები ქართველი ირაკლი ბეჭვაია, მომავლის ავტომანქანების ტვინის საკომუნიკაციო და საურთიერთო საშუალებების ავტორი და გერმანიის ლიბერტარიანული პარტიის გონების პარტიის წამყვანი წევრი. პოდკასტის შინ უცხოეთში პროგრამის ავტორი ოქროპირ რუხაძე, ირაკლი ბეჭვაიაზე გიამბობდით. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე radiotavisupleba.ge, ასევე პოდკასტების თქვენთვის ცნობილ პლატფორმებზე.